Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听布拉尼纳的音乐的节目。我将为您带来一首 Sri Haryati 演唱的歌唱歌曲《January Yang Biru》。这首歌由 Arianto 创作，发行于1986年，由 Andy Maria Matalata 广为流传。这首歌意义深刻，讲述了一对情侣在一夜分手的故事。听众朋友，接下来请各位收听 Sri Haryanti 演唱的《January Yang Biru》，请各位欣赏。
Kekasihku, telah lama ku cari bayangan dirimu. Tak tahan hatiku menyimpan rinduku di kalbu. Kekasihku, andai kau tahu kata hatiku, maafkan salahku saat-saat itu padamu. Biar diriku saja. Yesus.